Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Benjamin Netanyahu, princeps minister Israelis, interdictum de novis domibus in coloniis judeis edificandis sustulit. Mahmud Abbas, presidens palestiniensium, ob eam rem iratus ca consultationibus de pace regessurum esse minatus est. Septimana proxima apparebit, utrum consilium suum perfecturussit necne.
Septimana vergente in Venetiola comitia parlamentaria facta sunt. Sententiis computatis apparuit eos, qui regimini adversantur, amplius tertiam partem sedium parlamentarium sibi concilia visse. Ita socialiste unacum presidente Hugo Chavez cladem acce perunt, cum spera vissent se duas saltem votorum partes consecuturos esse. Si id iis contigisset fieri potuit ut terram ad suum arbitrium administrarent.
Juri Luskov, prefectus urbis Moskue, jussu presidentis Russie Dmitri Medvedev munus de ponere coactus est. Causa dimissionis de qua etiam princeps minister Vladimir Putin consensit, fides a missa fuisse nuntiatur. Luskov non ita pridem presidentem Medvedev reprehendit, censens Russiam manu fortiore regendam esse.
E fontibus exploratoriis cognitum est, terroristis propositum fuisse, ut impetum in complures urbes europeas uno tempore facerent. Iis in animo fuisse tam Londinium quam non nullas metropoles Germanie et Franco-Gallie accredii. Suspicio harum insidiarum in bellatores ordinis Al-Qaeda incidit, quorum castra in finibus Pakistanie posita sunt.
Constat in Svetia decem electrificinas nucleares esse, quarum quattuor in presenti clause sunt, et quinta quoque mox claudetur propter quasdam difficultates technicas. Periculum est, ne proxima hieme idem fiat quod anno superiore, quo complura ergasteria nuclearia vitiis technicis laborantia, omnino non fungebantur. Quesi ita erunt, svetos energiam electricam eteris peregrinis emere necesse erit.
In ora Italiae navis oneraria antiqua inventa est, kve circiter anno ante Christum natum, centesimo trigesimo, in mari Italiae circumfuso submersa erat. Onus eius constabat cum e re vitrea syriaca, tum e medicamentis grekis, kve antea non nisi e scriptis medicorum antiquorum nota erant. In remediis etiam heliantus repertus est, quam opinio vetus erat eum non antequam seculo quinto decimo in Europam venisse.
Die Saturni in Finnia venatio alcium initium kepit. In regionibus autem terre septentrionalibus hec animalia jam calendis septembribus probandi causa gedi keptasunt. Existi mantur amplius centum milia venatorum hoc autumno ad alces sternendas profectura esse et predam eorum septuaginta fere milium alcium fore creditur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.